alrededor de nos.
Saúdos, moi bo día. A taxa de risco de pobreza medrou nun ano en Galicia 4 puntos. Situouse no 19,4% no pasado ano 2015, segundo a enquisa de condicións de vida elaborada polo Instituto Nacional de Estatística, unha enquisa desenvolvida na primavera do pasado ano e que recolle información sobre os ingresos medios dos fogares durante o exercicio anterior, o de 2014. Daquela, segundo estes datos, o ingreso medio anual neto por persoa na nosa comunidade alcanzou os 10.235 euros, o que supón unha rebaixa do 0,2% en relación cos ingresos do ano anterior, representa unha caída do 2% respecto á media de ingresos no Estado. Aínda que Galicia está preto da media española en taxa de risco de pobreza, lembramos 19,4% fronte ao 22,1% da media estatal, rexistra unha das taxas máis baixas de fogares que teñen moita dificultade para chegar a fin de mes, serían tan só o 7%. Ademais, segundo o informe do Instituto de Estatística, case a metade dos galegos, o 48,7%, non pode permitirse ir de vacacións fora da súa casa durante unha semana ou ano. Hai un terzo dos enquisados que recoñecen non teren capacidade económica para afrontar gastos imprevistos. Un 7% dos participantes galegos na enquisa recoñecen ter algún atraso nos pagos relacionados coa vivenda e outro 7% tamén experimenta moita dificultade para chegar a fin de mes. E dentro deses esforzos que supón xestionar a economía doméstica, hai que incluir tamén o de cumprir coas obrigas do fisco. Ben, a cidadanía galega debe traballar de media 180 días ao ano, ata o día 28 de xuño, tan só para poder cumprir coas súas obrigas con Facenda. Así o di un estudo que elaborou a Unión de Contribuintes. Son, en calquera caso, 2 días menos que os que recolle a media estatal. Datos que se corresponderían cos dun traballador que tivese un soldo medio anual de 24.000 euros, casado, cun fillo, un piso, un coche en propiedade, pero ademais, aínda máis polo miúdo, que destinaría 102 días a pagar as súas cotizacións á Seguridade Social, tería que empregar 37 días de traballo para sufragar o IRPF, 25 días para pagar todo o IBE, 12 días para sufragar os impostos especiais da gasolina, o tabaco, o alcohol ou a electricidade e outros 5 días máis para traballar o suficiente, para recadar o suficiente para poder facerlle fronte a outros impostos. Así, o contribuinte consegue aforrar o ano un milleiro de euros apenas, utiliza 150 litros de gasolina ao mes, fuma medio paquete de cigarrillos, toma 7 cervexas e bebe 2 copas a semana e ten un recibos mensuais de electricidade que ascenden a 50 euros. Velaí, teñen unha radiografía moi polo miúdo que tira este informe da Unión de Contribuintes, 2 datos que resultan dos nosos cumprimentos co fisco. En fin, radiografía tamén do país, facémola cada mañá aquí no Arredor de Nos, no programa que escoitan xa na sintonía de Radio Fusión, da rede das emisoras municipais galegas, un programa que vota andar e que facemos Xavier Fernández no control de son e Manuel Álvarez quen lles fala. E hoxe é o segundo día das probas de reválida no 3º curso de primaria, uns exames que comezaban hoxe e nos que houve un absentismo do 82% no alumnado galego convocado a realizar esas probas de avaliación que formula a LONCE, a Lei Orgánica de Mellora da Calidade Educativa. Ese absentismo do 82% é o dato que achegou a Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, que estivo a animar o o boicot das familias contra esas probas. Un dato lixeiramente superior ao 80% que se lograra nos exames de revalidade de sexto curso desenvolvidos hai uns días. A plataforma, que integran sindicatos, AMPAs e asociacións estudantís, reclámalle a Xunta que mude o seu empeño en seguir adiante cuns exames que nada achegan, que son inútiles, estériles e que queren xerarquizar e discriminar socialmente o alumnado máis desfavorecido. Di o representante da Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, Anxo Louzao, acusou a Consellería de Educación de introducir aos centros galegos nunha competición xerarquizando unhas materias nas probas, marxinando outras que quedan fora dos exames. Mantén que, ao cabo, todo este sistema de reválidas resulta prexudicial para o ensino público e engadiu que tería que ser o propio conselleiro de Educación da Xunta, Román Rodríguez, ou mesmo o presidente Alberto Núñez Feijóo, os que pasasen a reválida.
O estrepitoso fracaso da propia Consellería con esta proposta de reválidas, a Consellería de Educación se só lle quede que entre en xuízo, porque do contrario, evidentemente, de non eliminalas, pois verémonos con que os únicos que as van a facer será o señor Consellero de Educación e máis o señor Presidente do Goberno Galego, o señor Feixóo. Por lo tanto, esta é unha chamada de atención rotunda, contundente, no sentido que hai que paralizar este calvario para o alumnado que son as reválidas, e este prexuicio para o ensino público, e este prexuicio para o seu conxunto para a educación.
Pola súa banda, dende o goberno autonómico cifrouse nun 40% a ausencia de alumnos nas probas de reválida, a metade do que dicía a plataforma. Tamén se aproveitou para cualificar de acoso político ese boicot que impulsaron as plataformas en defensa do ensino público, que día a Xunta inician un debate egoísta con intereses alén dos educativos. O director xeral de Educación, Manuel Corredoira, concedía, en calquera caso, que houbo menos alumnado participando nos exames de terceiro curso que o ano pasado, cando se fixeran de xeito experimental.
Bueno, hubo un descenso porque o ano pasado pues, houve prácticamente 80% de alumnos que a realizaran. Este ano, pues, como decía, pues, sigue a tónica da de sexto de primaria e o seguimento da asistencia pues, é semellante, como decía, pues, a de que se fixo en sexto de primaria pues, na anterior semana.
Venimos coa páxina cotía destes días referida ás primarias do PSDG, xa que en Fernández Leiceaga, un dos candidatos a ese proceso é Gonzalo Caballero, que fora precandidato, aspirante o mesmo, pero que ao final non puido comparecer por non obter os avais suficientes, formalizaban onte finalmente o acordo político do que xa se viña falando nas últimas datas para renovar, din, as ideas, as organización e os referentes políticos do PSDG. Os dous facían unha comparecencia pública na sede do partido en Santiago de Compostela para presentar un pacto que servirá, dixeron, para que Leiceaga se haya convertido logo das primarias que se van desenvolver o vindeiro sábado no candidato socialista á Xunta e, seguidamente, no vindeiro presidente autonómico, confían. Xaquín Fernández de Leiceaga pensa que o acordo con Gonzalo Caballero é importante, contempla un contido claro de renovación para darlle un pulo á mudanza política no país e debe amosar o camiño para que o PSDG se convirta na alternativa ao Partido Popular nos comicios do outono. Ademais, explicou que nas primarias hai dúas vías, e na súa opinión a que representa José Luis Méndez Romeu e todos os que o apoian, céntrase en replegar o partido sobre si mesmo, mantendo elementos tradicionais, o que vai levar o socialismo ao fracaso e a unha mingua dos apoios sociais, criticou Leiceaga, acusa o círculo de Méndez Romeu de cuestionarse a que logo a necesaria mudanza que precisa o PSDG, aínda así, tendeu a man, dixo que no proxecto socialista que el concibe caben todos.
E estamos predicando co exemplo. Estamos dicindo que queremos integración, que queremos unidade e estamos incorporando a un dos competidores iniciais neste proceso de primarias a un proxecto amplio. Nos decimos sempre, todos teñen cabida neste proxecto, todos, con unha única condición, que non poñan en cuestión os cambios necesarios, que non poñan en cuestión a renovación necesaria, porque poñer en cuestión a renovación necesaria é condenarnos ao fracaso.
Pola súa banda, Gonzalo Caballero, logo de rubricar públicamente ese pacto, apostou porque Xaquín Fernández de Iceaga vai ser o próximo presidente da Xunta, porque di o Partido Popular sufriu nestes anos un importante desgaste e as opcións populistas, dixo, situadas á esquerda do Partido Socialista, entenden os problemas, mas non saben darlles a solución. O acordo que Caballero pactou con Leiceaga implica renovar as estruturas do partido no futuro, a incorporación de novos referentes políticos e a incorporación tamén de novas ideas para modernizar o proxecto do PSDG. Reiterou o economista vigués que se engade a candidatura de Leiceaga sen intención de obter contrapartida alguna, porque di que pensa seguir exercendo de voz crítica coas directrices que tome o partido se as mesmas non lle convencen. Defendía finalmente Gonzalo Caballero que a aposta por Leiceaga é a mellor e que Méndez Romeu representa unha prórroga do pasado.
Esa parte da militancia que pide renovación encontra na candidatura de Leiceaga a mellor posibilidade entre as posibilidades existentes para conseguir que o partido se transforme e que o partido se conecte coa cidadanía. Non nos resignamos a creer que unha prórroga do pasado é a única vía que ten o PSDG.
Ben, pois, o voceiro do PSDG no Parlamento e o outro candidato ás primarias do Partido Socialista, José Luis Méndez Romeu, reaccionaba contrariado ao pacto que asinaron Leiceaga e Caballero. Denunciou que non pode haber un mercadeo de votos durante o proceso de primarias, ou entender que os apoios non son propiedade de ningún candidato. Dixo que o que onte se escenificou foi un escuro pacto de intereses, lexítimo, concedeu, mas que non responde o sentido dunhas eleccións primarias. Agregou que a diferenza de Xaquín Fernández de Iceaga, el, Méndez Romeu, dedícase a solicitar os apoios cara a cara entre a militancia, algo que fixo, por exemplo, en Negreira. Ali, na emisora municipal Radio Negreira, José Luis Méndez Romeu facía esta valoración sobre o pacto de Iceaga e Caballero respondendo a preguntas de Emilio Forja.
Non sei moi ben que o que teñen pactado, dice que o señor Caballero lle vai dar o seu voto persoal ao señor Leiceaga, porque non hai nada máis en xogo. Estas son unhas eleccións primarias onde vota cada afiliado do Partido Socialista, que somos 10.000 e pico, e vota libremente, en secreto, en urna, por lo tanto decide en conciencia. Aquí non hai xefes de filas que poidan manexar a grupos de votantes e decirles o que deben de votar. Todo o contrario, o que queremos é a participación libre e individual. Eles son moi libres de pactar entre dous, non sei o que pactaron, seguro que é moi interesante, pero non creo que iso vaya a ter unha influencia no comportamento das persoas.
Di que o acordo propugna unha ampla renovación das estruturas do partido, así como a incorporación de novos referentes políticos e de ideas para liderar o próximo goberno autonómico. Isto é o que estamos lendo de ese acordo.
Hasta onde eu sei, as eleccións para renovar o partido, as estruturas do Partido Socialista van a ser a través de congresos galego, provinciais e locais, e non se van a facer ata despois das eleccións autonómicas, ata onde eu sei. O sea que son procesos totalmente distintos.
Ben, pois o presidente da Deputación Provincial de Lugo, Darío Campos, afirma que despois das eleccións haberá que negociar, se é preciso, con outras forzas políticas, e que no seu momento a se ver de que xeito, dependendo de como sexan os resultados que voten as urnas. En calquera caso, lembrou que o PSDG xa está feito a pactar, que o fixo máis veces. Era a valoración que achegaba a Campos cando lle requiriron pola lea organizada no seu do PSDG logo das afirmacións da presidenta da xestora do partido, Pilar Cancela, sobre os posibles pactos entre os socialistas e as mareas logo dos comicios. No medio dunha fenda aberta entre dúas faccións no Partido Socialista de Galicia polo control do mesmo, unha máis afín, o exsecretario Xeral Gómez Besteiro, e outra nucleada arredor do alcalde de Vigo, Abel Caballero, que se replica ademais nas primarias cos apoios deses grupos a Leiceaga e a Méndez Romeu, respectivamente, Darío Campos facía un chamamento á unidade, pedía que rematen as leas internas.
pasen as eleccións, pois dependendo do que pase, hase negociar ou non cas mareas, ou se negocio ou non se negocio, ou iso depende. Depende dos resultados, obviamente, o que non se pode cerrar é unha porta a un posible pacto. Eu apelo á unidade, que eu creo que é o que temos que facer agora, e que é algo que vai pasar no futuro, se hai que pactar ou non pactar, eso, xa se pactou máis veces, e é o que decía Lara, eu creo que a sociedade nos está demandando sacar cousas para diante, non liordas entre nós, non?
Mas os adeptos a Abel Caballero non queren medias tintas e por iso pídenlle a Pilar Cancela que rectifique as súas palabras, unha rectificación que a presidenta da xestora do PSDG non ofrece aínda e semella que non vai ofrecer aínda. Así, o alcalde de Vigo non pensa ceder un ápice nas súas críticas aos gobernos das cidades da provincia da Coruña. Se del depende, non vai haber negociación ninguna do Partido Socialista coas mareas. Di que os novos alcaldes son catastróficos e que ademais hai un clamor xeral que así o recoñece, que o propio Caballero escoita.
E la catástrofe del gobierno de las mareas en Galicia nada tiene que ver con las primarias, tiene que ver con que son una calamidad, tiene que ver con que yo no vi un gobierno tan calamitoso como el de las mareas en Coruña, en Santiago y en Ferrol, en parte, digo, mitigado por Beatriz Estallo, ¿no? Porque, bueno, demostraron una incapacidad absoluta de gobernar, de entender la democracia, de hacer avanzar las ciudades, y en este momento hay un clamor en toda Galicia, mostrando que eso es lo que no hay que hacer en política municipal.
Ben, pois cumpríase onte un ano precisamente dende que esas mareas obtiñan os resultados nos comicios municipais que lles saberían permitir acceder ás alcaldías. Un dos novos rexedores, o da Marea Atlántica na cidade da Coruña, Xulio Ferreiro, facía balance do tempo transcorrido á fronte do concello. Recoñeceu Ferreiro que no último ano chegaron ao poder cun hándicap de falta de experiencia, mais agora está xa moderadamente satisfeito co que puideron facer dende o goberno local da Coruña, sobre todo tras lograr o pasado luns a aprobación dos orzamentos municipais.
Tiñamos, por así decirlo, o hándicap, non, da falta de experiencia na xestión municipal. Creo que ese hándicap, bueno, xa está, por así decirlo, amortizado, despois deste ano de aprender e facer ao mesmo tempo, non? Bueno, eu creo que se sentaron as bases para todo o mandato, ahora xa temos os orzamentos local, bueno, pues tamén poderemos empezar a poñer en marcha os proxectos que dependían deses novos orzamentos, e bueno, xa digo, moderadamente satisfeito, non, deste ano.
O homólogo de Ferreiro na cidade de Ferrol, Jorge Suárez, de Ferrol en Común, empregaba autocrítica para resumir o ano transcorrido á fronte do concello da cidade de Naval, onde manteñen un goberno de coalición co Partido Socialista. Recoñeceu Suárez que falta unión no gabinete municipal, desexa que se superen as desavinzas para poder exercer mellor o labor de goberno, e iso tería que comezar pola aprobación dunhas contas do concello que aínda non foron aprobadas.
Estamos costando a traballar como un equipo unido entre os diferentes socios de goberno. Esperemos que solucionar ese problema para que o foco de atención se poña nos problemas da cidade, na búsqueda que fai o goberno das súas solucións e non nos conflitos internos. E, dende logo, o tema dos orzamentos tamén é un déficit na nosa conta que agardamos solucionar de inmediato.
Ben, pois pensando nos comicios que veñen, nos xerais do 26 de xuño, os electores e electoras galegos poderán escoller entre unha dúcia de opcións políticas que se presentan en total nas 4 provincias da comunidade en 35 listas ao Congreso dos Deputados e outras tantas ao Senado. Iso sí, son 7 listas menos que as 42 que foran proclamadas para a Cámara Alta na cita coas urnas do pasado 20 de decembro. En conxunto, son 7 as opcións que teñen candidatura en todas as circunscricións do país. Nas 4 provincias son as do Partido Popular, Partido Socialista, BNG, En Marea, Ciudadanos e as listas de Recortes Cero e do Partido Animalista. As baixas máis significativas nesta relación son as de UPyD, que vai concorrer só na provincia de Pontevedra, e a do Partido da Terra, que desapareceu das listas, malia que nos comicios do 20 de decembro tivera candidatura nas 4 provincias. Na Coruña van o Congreso e o Senado, as 7 formacións que son comuns a toda a comunidade, ademais de Solidariedade e Autoxestión Internacionalista, Comunistas da Galiza e Vox. Desaparecen das papeletas UPyD e Partido da Terra. En Pontevedra, ademais desas sete opcións comuns, vai estar UPyD, que ratificou finalmente a súa candidatura por decisión dos seus afiliados nesa provincia, se ben o partido avanzara con anterioridade, así llelo contáramos no programa, que non ía estar nas eleccións xerais en Galicia, que só ía traballar de cara ás autonómicas. Ben, ao cabo si vai haber lista de Unión, Progreso e Democracia na provincia de Pontevedra. Alí, ademais dos sete partidos comuns, tamén se presenta Comunistas da Galiza e Escanos en Branco. Dase de baixa o Partido da Terra. Na provincia de Ourense tamén estará Comunistas da Galiza, caen UPyD, Partido da Terra e a lista de Pola Esquerda, que si estiveran nas eleccións do 20 de decembro. E o 26 de xuño na provincia de Lugo vaise poder votar, ademais de por PP, PSOE, BNG, En Marea, Ciudadanos, Recortes Cero e Partido Animalista, vaise poder votar por esas sete listas, queremos dicir, pero non se vai poder facer o mesmo polo Partido da Terra, Comunistas da Galiza e UPyD, que non achegan lista nesa circunscripción. Ben, pois arredor destas candidaturas, Nova Lea nas últimas horas no seo de En Marea, onde o descontento de Anova cos seus socios escenificouse desta volta cunha corrección pública. A ollo xa de todas as redaccións de prensa, que a través dunha nota aos medios, a Irmandade Nacionalista denuncia que o Departamento de Comunicación de Podemos difundiu unha tarde donte un correo electrónico achegando unhas candidaturas de Unidos Podemos nas que incluen expresamente os nomes das persoas que encabezan as listas nas catro circunscripcións galegas, sen advertir, denuncia Nova en ningún intre, que se trata dunha candidatura diferenciada e rexistrada como coalición co nome de En Marea. Queren clarificar dende a Nova título particular que o que fixo Podemos na súa comunicación aos medios foi un erro evidente. E lembran, salientan que ningunha lista de Unidos Podemos se presenta ás eleccións ás Cortes do Estado 26 de xuño en Galicia. Non se pode votar en Galicia por Unidos Podemos. O que se pode votar é por En Marea, que remata a Nova a expresión electoral dun suxeito político propio do país. Ben, deixamos xa a páxina política, falamos doutras cuestións. O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, mantén que a Xunta vai estar sempre apoiando a Alcoa, como fixo durante os últimos anos. Referiuse, por exemplo, a axuda que lle deu o goberno galego na configuración dun novo modelo de interrompibilidade que respondese precisamente aos obxectivos que tiña Alcoa na poxa do mercado eléctrico. Preguntado pola posible venda das fábricas que a multinacional de aluminio ten no Estado, unha na cidade da Coruña, outra en San Cibrao, en Lugo, e outra en Avilés, en Asturias, Francisco Conde advertiu de que o apoio da Xunta ao mantemento das instalacións ten que estar supeditado ao cumprimento de dous requisitos, sexa quen sexa a empresa que este á fronte das fábricas, ben Alcoa, ben unha nova compradora, ten que haber investimentos nas factorías galegas e manter ademais os postos de traballo.
Alcoa é unha planta estratégica para Galicia, tanto en San Cibrao como na Coruña. Todo o que signifique apoio aos investimentos e todo o que signifique mantemento do posto de traballo contará co apoio deste goberno e, polo tanto, contará e seguirá contando cas diferentes oportunidades que poden permitir a presencia de Alcoa en Galicia.
Fontes da empresa, fontes da Alcoa, contaron xunto á Axencia Europa Press que están a avaliar todas as operacións, pero que non hai ninguna decisión tomada sobre a venda das fábricas galegas, din que cando haxa, haselle comunicar ás partes interesadas, en primeiro lugar, o cadro de traballadores. As mesmas fontes sinalan que para a operación de venda das factorías da Coruña e San Cibrao non hai un prazo previsto e tamén evitan dar calquera nome de empresas interesadas. Ainda en páxina económica, a sexta edición da Feira Internacional de Industria Naval de Vigo, Navalia, deu o pistoletazo de saída coa constatación da mellora na situación do sector respecto a hai dous anos e co obxectivo posto na oportunidade que pode supor a necesidade de renovación das frotas pesqueiras. Tanto o presidente do clúster do Naval de Galicia, a Clunaga, Marcos Freire, como o secretario xeral da patronal do metal, a Sime, Enrique Mayón, destacaron na inauguración de Navalia que chega o momento de apostar definitivamente por renovar eses buques de pesca. Ademais, o presidente da feira, o presidente de Navalia, José García Costas, defendía que o aval o tax list das institucións europeas é unha mostra máis do período de reactivación que está a chegar para a actividade da construción naval.
Desde la Val Altaslis actual, lo que está conllevando en los últimos meses es una reactivación clara, donde vemos que las iniciativas se están centrando y la renovación de la flota está planteada y encima de la mesa. De hecho, ya se están abordando tanto en astilleros gallegos como astilleros del norte de España, operaciones de clientes de Abanca y de clientes, en definitiva, gallegos y de este entorno.
No acto de inauguración de Navalia en Vigo, una feira que lleva a Beiro a medio milleiro de expositores de 75 países, a que conta con recibir 25.000 visitantes. O presidente galego Alberto Núñez Feijóo celebrou que o panorama actual para a construcción naval se xa moito máis sinxelo que hai 2 anos. Preguntábase retóricamente o presidente galego quen podía imaginar daquela que a cartera de pedidos dos estaleros do país fose de 19 buques por un valor superior a 2.300 millóns de euros. Núñez Feijóo valorou ademais os esforzos do sector por se renovar e por ser máis competitivo, ademais de por combinar o saber facer, a experiencia e o coñecemento.
Esos 19 buques representan el 32% del total de buques que están construyéndose en España. Que el índice de actividad ponderada, es decir, la carga de trabajo en los astilleros gallegos, aumentaría en un año un 50%. O que Galicia sea la segunda comunidad autónoma con mayor aumento del tonelaje bruto ponderado, incluyendo los astilleros públicos. La carga de trabajo, la cartera de pedidos, supere los 2.300 millones de euros.
Imos agora ao Pazo do Hórreo, ao Parlamento Galego, ali a proposta defendida polo deputado socialista Xosé Sánchez Bugallo para facer unha modificación puntual da Lei do Solo de Galicia foi rexeitada polos votos do Partido Popular, malia ter o apoio do resto de grupos da Cámara. Bugallo sinalaba que a legislación actual sobre o ordenamento territorial en Galicia, sobre os usos do solo que aprobou a Xunta en febreiro deste ano, está a dar pé a situacións tan paradoxais como que en concellos nomeadamente rurais non se pode construir edificación ninguna dedicada a usos agrogandeiros, nin tampouco ninguna vivenda fora do solo urbano consolidado. Categoría de solo, dixo Bugallo, que non é precisamente a máis significativa nese tipo de municipios rurais. Ademais, o deputado socialista indicou que a nova Lei do Solo deixa fora do ordenamento a miles de instalacións agropecuarias preexistentes xa en núcleos rurais. Cualificou de sorprendente a situación e pedíalle ao Partido Popular unha solución que dea seguridade xurídica.
Eu espero que se o Partido Popular ten o compromiso que ditar co Rural de Galicia, asuma a tramitación desta modificación puntual co fin de dar unha solución legalmente válida que dé seguridade xurídica tanto aos alcaldes como aos que pidan as licencias e que permita resolver de forma sinxela e rápida un problema que lles acabamos de crear a miles de ciudadanos desta comunidade autónoma.
O deputado do Partido Popular, Jaime Castiñeira, rebateu os argumentos de Sánchez Bugallo, acusou o socialista de faltar á verdade, dixo que os núcleos rurais galegos manteñen a súa vixencia, xa que logo as disposicións establecidas nas ordenanzas deses núcleos seguen vixentes tal e como estaban. Así as cousas, non se precisa modificación ninguna na Lei do Solo, defendía.
Moitos destos ayuntamentos que non teñen nin normas subsidiarias, nin plan xeral, delimitan núcleos rurales. E esos núcleos rurales, esas delimitacións, manteñen a súa vixencia. Polo tanto, as disposicións establecidas na ordenanza desos núcleos siguen vixentes e aí se podrá edificar o que se permita nesa delimitación de núcleo. Polo tanto, non é necesaria, ni moito menos, esa modificación. E eso, e as normas subsidiarias de planeamento provincial, siguen vixentes mentras non se aprobe o plan básico autonómico, que será o que a sustituya. Así de sencillo.
En páxina de sucesos, o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, afirmou que as probas contra a exparella da moza presuntamente asesinada en Lugo, Tatiana Vázquez, son sólidas. Por iso, o único sospeitoso do crime até a data segue en prisión. Aínda así, os resultados das probas da ADN, das analíticas do sangue, atopado nunha toalla no domicilio da exparella da moza asesinada, non botaron probas concluíntes contra a persoa arrestada. Permanece en situación de prisión provisional dende hai xa un mes. O caso está baixo segredo de sumario. O único investigado continúa no cárcere mentre se seguen a realizar probas e se seguirán achegando máis datos, afirmaba onte o delegado do Goberno. Insiste Villanueva fronte ás demandas da defensa do sospeitoso para que o liberen de unha vez que se os actuais indicios non fosen xa suficientes, o investigado non estaría neste momento aínda no cárcere.
Sigue detido e as probas se siguen realizando, se seguirán aportando probas e será o órgano judicial o que determine, pero bueno, e posto que sigue en prisión, tanto o Ministerio Fiscal como a Judicatura consideran que debe estar en prisión, son probas bastante sólidas, posto que senón non estaría neste momento en prisión.
Saiban tamén que a Audiencia Provincial de Pontevedra condenou a 3 anos e 9 meses de prisión, ademais da privación da patria potestade, a unha nai pontevedresa que recoñecía diante do xurado ter guindado pola xanela o seu bebé. O caso resolvíase onte a través dun acordo de conformidade. Na Audiencia de Pontevedresa, ali a muller acusada admitiu que o 29 de xullo de 2014 deu a luz a un neno no cuarto de baño do segundo andar do seu propio domicilio, logo dun embarazo que lle ocultara a súa familia, as súas amizades e o propio pai do menor, por temor ao rexeitamento familiar e social. Segundo o escrito de acusación da Fiscalía, unha vez nado o neno e con intención de acabar coa vida do bebé e agocharlle o seu nacemento a todo o mundo, a muller botou no dende a xanela do seu dormitorio unha caída de case 2,5 metros até o chan. O meniño sufriu lesións consistentes nun traumatismo cráneo-encefálico de alta intensidade con diversas fracturas e hematomas. Con todo, sobreviviu e ten na actualidade un adecuado desenvolvemento físico e psicomotor sen que se aprecien secuelas físicas nin neuronais dese suceso. Renunciouse por parte do pai a toda a indemnización económica que lle pudese corresponder polos feitos.
María, un café. Elo, aquela de azul que está ali, quen é?
É a Josefa da Cajalla, ó. A pobre, xa ves, foi dar o sulfato a peito descuberto sen carné e mira como quedou de azul. E parou no medio ambiente. Non sabemos se quedou así polo susto ou ben porque non lle deu tempo a lavarse.
Pola túa seguridade e tranquilidade, saca o carné oficial de fitosanitarios con Sanea. Cursos todas as semanas en Galicia e tamén en León. Máis información no teléfono 605-89-91-62. Traballa con seguridade e non fajas o tolo como Josefa da Cajalla.
Arredor de nós continúa en internet. Volve a escoitar as entrevistas e segue a actualidade da xornada. Contacta co programa na web radiofusión.gal. Tamén no Twitter, @arredordenos. En Facebook, na páxina Arredor de Nos Radiofusión.
Prognóstico meteorolóxico a seguir nesta xornada de mércores 25 de maio. Galicia manténse aínda baixo a influencia dunha borrasca feble que está centrada ao oeste de Fisterra e que vai seguir aportando inestabilidade atmosférica. Así as cousas, hoxe novamente vai ser un día con alternancia de nubes e claros e chubascos que poden vir acompañados ademais de actividade tormentosa, máis que irán diminuindo consonte pasen as horas. Xa contra a noite debería deixar de chover en calquera punto do país. Os ventos sopran hoxe de componente sur, entre frouxos e moderados. As temperaturas baixan lixeiramente. Teremos en Ourense a máxima con 21 graus, 20 en Lugo capital. No resto de Galicia, temperaturas alrededor dos 19 graus mínimas, que se sitúan entre os 11 e 12 graus en case que toda a comunidade no interior da provincia de Lugo poderían caer até os 8. E para mañá xoves, o prognóstico fala de ceos cubertos con nubes de tipo medio e alto e pola tarde alternancia de nubes e claros, aínda que hai que agardar novamente nubes de evolución que poderían deixar chaparradas treboentas. Os ventos soprarán de componente sur, serán frouxos en xeral, as temperaturas mínimas descenderán lixeiramente, pola contra soben as máximas. E no quiosco estamos xa para completar a crónica informativa, recollendo a seguir os titulares máis destacados que trae a prensa galega esta mañá. Comezamos hoxe polo xornal A Voz de Galicia, porque conta que xa hai un grupo investidor interesado na fábrica de Alcoa na Coruña. Os seus representantes volverán a visitar tamén a factoría de San Cibrao. Na adquisición pode influir o prezo que pagará pola enerxía. Ademais, destaca La Voz que a taxa de galegos, tal e como lles contábamos ao comezo do programa, a taxa de galegos pobres medrou nun ano do 16 ao 20%. Accidentado acto electoral do Partido Popular, a fotografía de capa hoxe en La Voz durante unha comparecencia pública de Mariano Rajoy. Un mozo berroulle, interrompeu o acto berrándolle a plana maior do PP que son a mafia. O mozo é reducido na imaxe de capa por xente de seguridade do Partido Popular entre diante do riso dos representantes desa forza política. La Opinión da Coruña, un grupo industrial español e tres fondos de investimento estranxeiros pugnan por Alcoa, e a información que o respecto achega este outro xornal coruñés. Ademais, a fotografía desta mañá, a depuradora de Bens emborca directamente na costa pola reparación do emisario. El Correo Gallego, xornal compostelán, titula "Case a metade dos galegos non pode coller vacacións". Tamén suspenso rotundo primeiro ano de Martiño Noriega na alcaldía. Desta volta poñe llenome apelidos o rexedor compostelán, non o chaman alcalde 2.0. A fotografía para Xaquín Fernández de Iceaga e Gonzalo Caballero colléndose do brazo. Arden as primarias dos socialistas co pacto renovador de Leiceaga e Caballero, titula El Correo Gallego. Estamos xa na cidade de Vigo. O naval vigués negocia unha decena de contratos por 500 millóns. A imaxe de capa recolla as autoridades visitando a Ceira Navalia, que onte abría as súas portas. Atlántico Diario, mesmo argumento, fotografía prácticamente idéntica de Faro, titula "O naval prevé máis barcos para Vigo, comeza a renovación da frota". En El Progreso de Lugo, o argumento principal esta mañá: a metade dos galegos non pode ir de vacacións ningunha semana o ano. A imaxe para chegar a España dos primeiros refuxados. E en la región de Ourense, última parada no quiosco, contan: o turismo estranxeiro gaña peso en Ourense con 37% máis en abril. A fotografía para a pasarela do Barbaña, reaberta por fin ao tránsito da cidadanía.
Damos a volta ao país enteiro. Móvete arredor de nós.
Ben, seguimos adiante no programa. Durante o repaso informativo xa fomos a falar de parte do que se tratou onte no pleno do Parlamento de Galicia, mas houve outras cuestións que se debatiron, cuestións importantes en as que, a diferenza, por exemplo, da proposición formulada polo Partido Socialista para facer unha modificación da Lei do Solo, si houve acordo, si houve unanimidade da Cámara, e de celebrar unha desas escasas oportunidades nas que se logra o acordo entre as forzas políticas con representación no Parlamento galego. O acordo xurdiu arredor dunha iniciativa do Bloque Nacionalista Galego para regular por lei unha prestación económica para as vítimas de violencia de xénero e tamén de trata. A lei ten que iniciar agora o seu trámite, incluindo a precisión de que se poidan solicitar esas axudas en calquera momento do ano. Un debate que resultou interesante, unha cuestión que imos tratar polo miúdo a seguir. Mais antes imos escoitar cal era a reflexión que ao respecto facía a deputada do Grupo Popular, Rosa Oubiña.
Nos estamos dispostos a admitir a trámite esta iniciativa que reformularemos, señor, vuelvo a repetir, íntegramente. Pero... pero deixando as condicións de existencia de procedemento nun rango regulamentario que sigue permitindo esa flexibilidade necesaria para adaptar e melloralas continuamente.
Como dicíamos, era a deputada popular Rosa Ubiña anunciando o apoio do seu grupo a esa proposición de lei que permitirá que as mulleres poidan solicitar en calquera momento do ano as axudas que lles corresponden como vítimas da violencia machista, axudas que tamén se estenden ás vítimas de trata, unha iniciativa que lembramos chegaba á Cámara Autonómica presentada pola deputada do Bloque Nacionalista Galego, Carmadán, a quen saudamos esta mañá. Bo día.
Hola, bo día.
Que demandaba exactamente a proposición do BNG?
Pues fundamentalmente, como acabas de perfectamente resumir, dúas cuestións básicas: que a axuda económica que aparece esa recollida na Lei Galega de Prevención e Tratamento da Violencia de Xénero, pues se poda solicitar ao longo de todo o ano e non haxa un parón de varios meses, que se mellore esta axuda e que tamén se incorpore pues, as mulleres que saen unha situación de trata.
Por que é importante non poñer restriccións temporais?
Bueno, porque evidentemente non unha muller que decide romper a convivencia, pensemos que estas axudas están vixentes dende o ano 2006, que sempre saíron a través de unha orden de axudas, pero eso impedía que durante 5 meses, 4 meses, depende do ano, pues cando van aos servizos sociais ou un centro de información as mulleres, pudieran solicitar esta axuda. Claro, evidentemente, pues unha muller que está nesa situación e se lle di que ten que agardar 3 meses, 4 meses, 5, depende da época do ano, non ten ningún sentido. O normal é que cese esa regulación, verdad, que se tardou tempo, pero que é normal que cese así, e además tamén vai a ser algo pionero, quero decir, para o resto do Estado, porque pensemos que estas axudas son as únicas que no ámbito do Estado español se poden solicitar sin ter presentado denuncias, sin orden de protección, co cal un paso máis adiante para intentar, pues, efectivamente, mellorar a situación de mulleres que están vivindo, pues, condicións e situacións moi duras.
A inclusión das vítimas de trata tamén axuda a crear conciencia sobre unha lacra que adoita ocupar menos titulares.
Más que crear conciencia, si me permites matizar, sí, ¿no? Yo creo que casi de justicia social. Es decir, mujeres que salieron de sus entornos enganadas, que llevan sufriendo durante meses o años explotación sexual por parte de mafias muy organizadas, muy desubicadas, que ni tan siquiera saben, en muchas ocasiones están siendo pues mudadas, ¿no? O trasladadas de diferentes puntos de la geografía de Galicia o incluso del Estado, por a través, ¿no? De estas mafias. Cando dan esa, bueno, pues ese paso a salir de esa situación, a denunciarlo, tienen dificultades para acceder a axudas económicas, mientras otras tienen dificultades incluso para legalizar os seus propios papéis que non os teñen a regla. Así, nos fixeron saber moitas asociacións que están e organizacións non gubernamentais que están traballando pues, no ámbito da prostitución ou no ámbito das mulleres que sufren trata, e pensamos que de justiza social, máis alá de tamén, non, de concienciar, que igual ese non é tanto papel de unha lei, sino de que se poda establecer unha axuda económica que poda ser, pues, eso, un incentivo, unha axuda nunha situación que tamén, que dende logo é de violencia de xénero e que además muitas veces está absolutamente invisibilizada, parece que é unha realidade que non vemos.
Que lle pareceron as precisións que formulaba a deputada do Partido Popular a iniciativa do Bloque?
Bueno, eu creo que efectivamente tenemos ahora empezar o trámite de ponencia, tenemos que chegar a consensos, eu creo que unha boa nova que se aceptara a trámite, si son as, eu creo que escrito ahora mismo outra vez as súas palabras, non, que os puseche de vos na radio, onde escritaba en directo, non entendía por que tanta precisión, si aquí o importante, eu creo que todas estamos de acordo, as deputadas, de que é necesario que podan, que realmente é unha demanda das persoas que están traballando coas mulleres víctimas de violencia de género, que se puedan solicitar durante todo o ano e tamén, desde logo, que un camillo era que se puedan incorporar as mulleres que sufren trata. Non entendí moi ben onte, tampouco sei cando escoitaba cales son esas, se a cuestión é cambiar de o título a lei ou cambiar artigos, non va a haber ningún problema, porque eu creo que o objetivo está moi claro e eu espero que consigamos ese objetivo no trámite de ponencia que se inicia.
Malia, a coincidencia de intereses neste punto particular, na extensión do prazo para pedir as axudas, segue a haber críticas por parte do BNG a como está a funcionar o modelo das axudas ás mulleres vítimas de violencia machista ou as dotacións dos programas que deben protexelas.
A ver, eu creo que no ámbito de nueva protección, hay desde luego que mejorar los protocolos, sobre todo en el ámbito de la justicia, es evidente. Recordemos que no fai moito pues veíamos noticias en la prensa cuando las propias, por ejemplo, a Suiza de violencia de género demandaba más personal para los juzgados están pues infradotados, a veces no tienen las condiciones mínimas que marca la ley, por ejemplo, pues un biombo para separar pues a víctima do agresor, es decir, no ámbito de la justicia se debe mejorar muchísimo. Además, cada vez, y así lo podemos comprobar aquí cuando escuchamos las comparecencias, una comisión especial que tenemos de igualdad, donde estamos avaliando la ley, bueno, pues una de las cosas más demandadas, desde luego, la formación en el ámbito de la justicia, las dotaciones de los juzgados y la creación de juzgados específicos, que son los que mejor están a funcionar en este momento. Mejorar, desde luego, pues los protocolos sanitarios, que en la que existen, pues por falta de tiempo, muchos médicos y médicas de familia no os pueden poner en práctica, y también, desde luego, por eso entendemos que a toma en consideración de esta ley un paso adelante, mejorar las ayudas reales que pueden acceder las mujeres, ven si sean económicas, ven si sean psicológicas, de inserción laboral o de acceso a una vivienda. Y también, desde luego, que no nos esquecemos, medidas pues encaminadas a mejorar la vida de los niños y las niñas que ahora son considerados también víctimas directas de la violencia de género cuando sufren no se fue. Y por último, y lo más importante, ¿no?, y que me gustaría destacar, sí, que a mí toda prevención, que ainda no, que no fuera o tema que onte debatiéramos porque no era objeto de la ley que estaba sobre, ¿no?, sobre la mesa para ser tomada en consideración. Creo que a educación, educar en igualdad, eliminar, ¿no?, pues esos valores machistas que rigen a nuestra sociedad, sería realmente pues un objetivo de futuro para conseguir eliminar a violencia machista.
Como vai ser a seguir o procedimento, a tramitación no Parlamento desta proposición de lei, que prazo se manexa?
Pues agarramos que podamos ser debatida antes de mediados de xullo. Ahora temos un plazo para que todos os grupos parlamentares presentemos enmendas para mellorar a lei. Despois hai que, bueno, pues eso que se chama trámite de ponencia, las poñeremos en común, chegaremos aos acordos, agarramos, ¿no?, que non se sean disensos, sino que sean acordos, e despois en un posterior pleno pues será o debate final. Y es así, esperamos que sea, pues que realmente estamos en, como digo, en un minuto de desconto de esta legislatura. Sabemos que hay una ley en un próximo pleno que va a entrar como el área metropolitana de Vigo, o sea que calculamos que por plazos sí que vaya a haber posibilidad de que sea, vamos, debatida en su integridad.
Antes de despedir, quería aproveitar para preguntarlle polo panorama electoral, onde coñecíanse xa o detalle todas as candidaturas para eses comicios do 26 de xuño ás Cortes do Estado. Nos cabezas de lista do BNG, vostede protagonizou a única mudanza, deixou a candidatura, o número 1 da lista por Pontevedra, que agora ocupa Luís Bará. Que agarda desas eleccións, dos resultados da fronte para os vindeiros comicios?
Bueno, espero que, dende logo, que sexan os mellores resultados da miña organización, que o BNG, xa expliquei que non estaba de acordo porque además o fixe en público na última Asamblea Nacional, e creo que por coherencia pues as persoas que defenderon esas tesis e esa postura pues teñan que, bueno, que dar ese paso frente, e eu estaría aí para, pues, o que me demanda a miña organización, pues non sei, ensobrando, facendo esos traballos de militante de base, que tamén son, dende logo, porque creo que é moi importante que Galiza teña voz e que efectivamente pues o BNG recupere os mellores resultados posibles.
Carme Adán, deputada do Bloque no Parlamento Galego, moitas grazas por estar nas emisoras municipais. Bo día.
Nada, un placer, bo día. Moitas grazas.
Arredor de nós. Disque toca.
Diz que toca Mark Lanegan, unha noite con Mark Lanegan e con Duke Garwood. Así se chama o espectáculo que chega esta fin de semana, o sábado, o Teatro Rosalía de Castro da Coruña. Vai ser unha ocasión única en Galicia de se atopar co cantante de Washington, nado en Ellensburg, coñecido pola súa cavernosa voz e por ter sido líder dunha banda de cultos, Screaming Trees, unha das bandas de rock independente da década dos 80 e 90 máis destacadas do panorama estadounidense. Mark Lanegan ten tamén unha vizosa traxectoria en solitario, cun pé nos terreos do country, outro na música de autor, unhas cancións íntimas, unhas cancións que soan a noite, esa noite con Mark Lanegan o día 28, sábado, no Teatro Rosalía, na Coruña. Alí soarán temas como este, Driver.
As emisoras municipais galegas están arredor de nós.
Ben, e agora unha pausa na crónica da actualidade que facemos cada día aquí no Arredor de Nós. Chega o tempo de viaxarmos no pasado. Está moi de moda isto das viaxes no tempo. Anda xente tola co que aconteceu no último capítulo da serie Juego de Tronos. Ben, xa lles dicimos nos que antes de que o fixera Bran Stark, xa tiñamos nos a Retro Radio. Thank you.
a Retroradio.
Alfonso Osorio de Moscoso, nado en Madrid o 25 de maio de 1858, foi un abogado e político galego, seguidor de Cánovas del Castillo. E maestrante de Sevilla e duque de Terranova, recibiu o título de marqués de monasterio. Foi deputado a Cortes co Partido Conservador polo distrito de Caldas e designado senador por dereito propio. Finou en Vila García de Arousa. Antonio Domínguez Olano, coñecido como Antonio de Olano, naceu en Vilalba o 25 de maio de 1938 e foi un xornalista e escritor galego. Traballou en xornais como La Noche, El Correo Gallego, ABC ou La Codorniz. Foi correspondente de guerra en varios países e colaborou na Cadena Ser. Como autor teatral en lingua castelá, estreou 30 obras, destacando Locos por la democracia ou Cara al sol con la chaqueta nueva. Publicou as novelas Los hombres se visten de plata e La España del buitre. Xunto co seu amigo Borobó, escribiu a versión teatral de Abela Otero. Con Juan Pardo fixo comedias musicais e colaborou no disco Galicia miña nai dos dous mares, con poemas de Ramón Cabanillas, Curros Enríquez, Rosalía de Castro e el mesmo. Foi galardoado co premio Antonio Machado de Contos. Amais foi guionista de cine e radio, poeta e biógrafo e amigo de Pablo Picasso e Salvador Dalí. Foi comentarista taurino e cronista de Madrid. Foille concedida a medalla de bronce de Galicia, sinou no 2002. Nesta data de 1977 falecía o sindicalista e militante libertario ourensán José Ledo Limia. Durante a Primeira Guerra Mundial emigrou a Río de Janeiro e despois viaxou por toda América até que o deportaron dende Argentina. Detido en Vigo, foi alistado no exército para loitar en Marrocos. Emigrou de novo a América e coñeceu a Antonio Guede, que o introduciu nas ideas anarquistas. Novamente deportado durante a Segunda República, traballou como cociñeiro da Mariña na Compañía Transmediterránea, actuando como enlace do movemento anarquista e transportando militantes e propaganda entre Galicia e América. Na Folga Xeral Revolucionaria de 1934 foi encarcerado. Liberárono dous anos despois grazas á amnistía outorgada pola Fronte Popular. Durante a Guerra Civil loitou na Fronte de Madrid. Coa derrota da República puido evitar a detención e chegar a Francia. Logo de pasar polos campos de concentración, exiliouse. Retornaría a España nos anos 70 e viviu os seus últimos anos nunha residencia natal na súa cidade en Ourense. O médico lalinense Venceslao Calvo Garra faleceu o 25 de maio de 2003. Grazas a un traballo de neurofisioloxía, obtivo o premio Ramón y Cajal de investigación científica en 1950. Dirixiu a construción do palencefalógrafo, instrumento que permitía, mediante impulsos eléctricos, o estudo dos tumores cerebrais. Trasladouse á cidade alemá de Friburgo, onde leva a cabo traballo sobre rexeneración da médula ósea destruída por radiacións nucleares. Posteriormente, trasladase á Universidade de Ulm, onde consegue illar as células nai das células sanguíneas. Dende ali estuda os efectos da radiación atómica de Hiroshima e Nagasaki e viaxa a Rusia para estudar os efectos da radiación da central nuclear de Chernobyl. Nesta liña investigadora estaba no camiño de conseguir a fabricación do sangue artificial para transfusións necesarias en caso de trasplantes de órganos.
Sintoniza ondas boas e soantes. Ven coa marea do arredor de nós.
Chegas a ela e das volta.
Galicia 100, obxectos para contar unha cultura e a exposición e o traballo transmedia paralelo desenvolvido nas redes sociais, en páxinas web que está a desenvolver o Consello da Cultura Galega arredor dun cento de obxectos, de elementos que gardan na súa memoria o que foi e será Galicia. A exposición pode se visitar xa na sede da Fundación en Santiago de Compostela. Nos estamos estes días a coñecer máis polo miúdo algún dos obxectos desa mostra. Hoxe toca falarmos dun lenzo do cadro emigrante de Luís Seoane. Seoane foi un dos artistas máis relevantes da arte galega de todo o século XX. Neste cadro en emigrante non só está representado o seu estilo, senón tamén o compromiso social do artista coruñés, que retrata o drama da emigración a partir da historia dunha muller emigrante, Manuela Rodríguez. É o director da Fundación Luís Seoane, a que leva o nome do artista, David Barro, que en fala máis sobre o que representa o cadro e sobre a importancia do seu autor.
Emigrante, unha obra de Luís Seoane de 1963 que moi representativa da súa trayectoria, porque bueno, é unha obra que presenta dous dramas, o drama enorme da emigración e por outro lado un drama minúsculo o dun analfabeta que basada en feitos reais dunha historia que o propio Seoane viviu en tren voltando de Xenebra coa súa dona e que despois leu unha noticia no xornal, no? Pero ao mesmo tempo unha metáfora completamente da obra de Seoane, no? que esa muller que espera, esa muller galega que resiste, que a esa mater galiciae que continuará todo o tempo na trayectoria de Seoane, e ao mesmo tempo é unha obra de un Seoane maduro, un Seoane que xa ten unha influencia mutua das distintas disciplinas que practica, do deseño gráfico, de pintura mural, do grabado, en certo modo fan de Luís Seoane, o primeiro artista contemporáneo da historia de Galicia. Nese sentido, pois tamén un artista completamente interesante pola súa maneira de traballar as distintas linguaxes dentro da arte contemporánea universal.
Aquí escampa sempre. Deixa que entre luz na radio. Arredor de nós. Tíralle da lingua.
Disfrutando meu como se fora teu, ainda queres máis. Tírame da lingua. Se entendes o que dixo, fijo, que empatas cobijo. Come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que tes, ser valiente, corta da lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca. Tírame, tírame, tírame da lingua.
Bo día, o Tiralle da Lingua é unha misión evangélica. Levamos a palabra do galego a todas e todos vós. E cada día unha palabra diferente, ademais. Sé que somos uns santiños do idioma. Por iso alumea na nosa presenza un
nimbo.
Nimbo é o círculo luminoso que a rodea a cabeza de Deus, dos anxos, dos santos e dos obxectos sagrados. Procede da palabra latina nimbus. Nun principio significaba nube que descarga chuvia, e daí pasou a ser a nube que envolvía a cabeza dos deuses ou dos emperadores deificados. Tamén o coñecemos como auréola ou halo. Halo, a palabra que máis lle gusta a Beyoncé. Se deixamos as cuestións míticas e andamos o camiño da ciencia, o nimbo é, na astronomía, o círculo luminoso que se aprecia arredor de certos corpos celestes. En meteoroloxía, refire a nube escura e densa de aspecto uniforme e contornos vagos formada a pouca altura. Seguindo coas cousas do prognóstico meteorolóxico, existen un nimbo máis longo, con máis símbolos, o nimbostrato, que é a nube baixa da cor do chumbo, densa e sen forma definida, que orixina chuvias ou nevadas. O nimbo de Enrique da Costa en Unha amada de 12 relatos non é das nubes que botan sombra, senón deses nimbos que botan luz.
Vina a avanzar, viva, achegándose angelical, candorosa no medio da xente, como orlada dunha coroa de luz, dun nimbo diáfano, limpo, claro e resplandecente.
Levitando, despedimos este tiralle da lingua, elevados polo gozo que nos provoca trasladar a boa nova do galego. Marchamos e deixamos aquí o ronsel de luz do noso nimbo.
Se disfruta do meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dijo, fijo, que empatas comigo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, se valiente, corta a lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca, tírame, 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 tírame da lingua.
María, un café.
Eló,
aquela de azul que está ali, quen é?
É a Josefa da Cajalle, ó. A pobre, xa ves, foi dar o sulfato a peito descuberto sen carné e mira como quedou de azul. É, parou no medio ambiente. Non sabemos se quedou así polo susto ou ben porque non lle deu tempo a lavarse.
Pola túa seguridade e tranquilidade, saca o carné oficial de fitosanitarios con Sanea. Cursos todas as semanas en Galicia e tamén en León. Máis información no teléfono 605-89-91-62. Traballa con seguridade e non fajas o tolo como Josefa da Cajalla.
Dá unha volta a Galicia, xira arredor de nós.
Ás 11 de media desta mañá, a conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta, Beatriz Mato, recibe os representantes dos concellos de Fene, as Somozas e a Laracha. Quere manter con eles unha xuntanza para informalos do procedemento aberto para a retirada dos vertedoiros de neumáticos que hai nestes concellos galegos, uns depósitos que representan un importante problema medioambiental no país. Segundo estimacións da Asociación Ecologista Adega, estes tres depósitos históricos de neumáticos acumulan unhas 36.000 toneladas de rodas arestora. O depósito de Fen está situado á altura de Santa Ana, ademais nunha zona de monte catalogada como solo rústico. Nel están dende hai tempo amoreadas toneladas e toneladas de goma que ocupan as instalacións da antiga empresa Ruber. Tiñan un destino inicial, o do recauchutado do material por parte da devandita empresa, máis cando pechou no ano 2000, ali quedaron os neumáticos agardando por un tratamento que ende xa máis chegou. Os ecologistas da Adega piden que os residuos incontrolados sexan retirados e trasladados a unha planta de reciclaxe que se ocupe do seu tratamento específico. Unha alerta que se levou nestes días recentes logo do incidente acontecido no vertedoiro de neumáticos de Seseña, en Madrid, onde prendeu un xigantesco e tóxico incendio. Estamos a falar, din os ecologistas, xa que logo dun problema de saúde pública. Hai no vertedoiro de neumáticos da antiga empresa Ruber en Fene unhas 800 toneladas de rodas. Así o di o vixiante desas instalacións, Julio Santos, que en hai uns días ía polo concello de Fene a pedirlle ao goberno municipal que corte os eucaliptos que rodean o lugar para evitar que se poida producir un incendio como que se registraba nas instalacións do vertedoiro de Seseña en Madrid. Para sabermos de en que situación, en que condicións están todos eses neumáticos, imos escoitar o que o vixilante do depósito fenés Julio Santos lle contou a xornalista de Radio Fene, María Xesús Arias.
Cal é o teu labor exactamente nas instalacións da Ruber?
Pois a labor que teño eu ali é estar día e noite casi ás pensas de calquer ruído, gracias aos animais que teño, cas, os burros, eso que me avisan por calquer ruído, que non se asome nada, a nadie a facer mal, como pode ser un incendio, como pode ser botar unha lata de gasolina, calquer cousa. Como está rodeado de carreteras, unha cousa e outra. Entonces, e despois, o mantenimento da alambrada, dado que aí hai jabarís, ciervos e todo eso, e veñen hacia dentro, porque hai comida, unha cousa e outra, entonces, ou senón a mirar. Entonces, todos os días, 3 ou 4 voltas pola alambrada para que, se hai algo levantada, reparala. Ter sempre luz e todo eso, pero nadie se preocupou jamás se eu comía ou non comía. Un pouco ben, pero tantos anos, alguén se ten
cantos que anos levas ali, Julio?
10 anos.
10 anos vixilando eso. Sí. Bueno, e hoxe, esta mañá, veíamos os titulares da prensa que poñían 90.000 rodas que había ali acumuladas, pero eu creo que ti tes outras, manexas outras cifras.
Sí, eu creo que eso foi un erro, se equivocaron en poñelo, pero creo que máis adiante xa poñen a cantidad aproximada. Eu creo que 1,5 millóns de rodas aproximadamente como mínimo.
Uf. E onde están? Na parte de atrás da fábrica que vemos desde a Nacional Sexta, porque desde a estrada non se ven.
No lateral da, por detrás están os eucaliptos, e no fondo están os sarjeiros, e entre todo eso están as rodas. Por eso eu vexo que é máis peligroso como en calquer outro lado. Si se tala a madeira urgentemente, pero si tala non deixala no monte como fan moita xente que corta a madeira, que daría leña e todo eso, non, hai que cortala e sacala en aquel mismo instante. Eso me encargaré eu.
Por eso esta mañá Julio Santos presentaba no Rexistro Municipal precisamente esa solicitud, que para impedir ou prever que non ocurra nada, polo menos se manteña limpa esa zona, non?
Exactamente, porque todos conocemos o eucalipto que arde unha barbaridade, o salgueiro máis aínda. Entón, si eso sumado coas rodas que hai, temos que estar en conta que nosotros estamos nun ayuntamiento que temos 14 ou 15 mil habitantes, estamos cerquiña da población. Temos xente maior, temos xente enferma que pode ter problemas de respiración. Para que eso non ocurra, temos que velar todos. E o primeiro, que non haxa ningún desaprensivo que me diga que Julio Santos é cómplice daquilo que había ali. Entón, son o primeiro que teño que falar e de dicir, xa que non se move moita xente por eso.
Supoño que te afectou e por eso volviches a sacar o tema agora o incendio dos neumáticos que houve ali cerca de Madrid hai uns días nada máis, non?
Sí, pero
te entrou medo cando liches eso?
Eu medo non teño nada, nin a morrer, nin nada. Teño medo a facer mal, teño medo a non cumplir coa xente, teño medo a non cumplir con calquer persona que teña un problema, sea de salud, sea de comida, no pueblo. Pero eu creo que antes de ter medo hai que ter precaución, hai que tomar medidas. E eu quero que se tomen as medidas inmediatamente, queiran que non queiran as autoridades, porque estou disposto hasta incluso a poñerme en folga de fame ali ou nun pino, se non fan caso ou fan caso omiso a isto que estou dicindo. Se non, que me demuestren que non me fajan como no outro lado, que non é contaminante, pero que me demuestren que isto non é tan ou moito máis peligroso que Madrid. Se foran as rodas solas, iso baixaba moitísimo. Pero as rodas, co leñado, co no medio do monte que estamos, e toxos que hai, na miña finca non hai nada, porque eu teño cento e pico de animales ali que se encargan de limpiar, pero eu os eucaliptos non subo, os animales os eucaliptos tampouco, a súa altura, si, os comen ou os pelan. Pero quen se ten que preocupar, que se preocupe para colaborar inmediatamente para que den permiso, se pode ser hoxe que non esperen mañá, para talar os eucaliptos, os alxeiros e todo canto poida colaborar ao perjuicio de se hai unha queima ali.
Bueno, entregaches hoxe o escrito no Concello e agardas unha resposta, non?
Agardo unha resposta o máis urxente posible, pero teño que felicitar a todos os medios de comunicación, máis que nada a Radio Fene, pero non puiden vir antes porque eu chexei e aquilo era unha invasión de televisións que había na porta. Veñaron tamén veterinaria, e máis veu medio ambiente, e eu tuven que coller e colaborar con todos, que a mí me gusta cumplir con todo o mundo.
Pois Julio Santos, moitísimas gracias por cumplir con nós.
Gracias a ti.
Damos a volta ao país enteiro. Móvete arredor de nós.
Ben, as 11:30 da mañá e cando recibe a conselleira Beatriz Mato, representantes dos concellos de Fene, Alaracha e Asomozas. Nos a esa hora imos estar xa no mercado collendo produtos para prepararmos a receita ou a proposta doxe que nos achega como cada día a cociña entre pucheiros.
Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
As oportunidades para hoxe son... Na chacinaría queixo mezcla semicurado Granja la Luz, kilo 5,95 €. En a froitaría Mazá Canci, kilo 1,69 €.
Só hoxe e só en Gadis. Gadis, patrocinador oficial do equipo paralímpico español.
Entre pucheiros.
Polo curri. Antes de que asomase pola Liga de Baloncesto da NBA o base dos Warriors, Stephen Curry, que é capaz de anotar dende calquera posición e pon ao público de pé nos asentos noite tras noite, o seu apelido era inconfundiblemente unha das preparacións máis populares da gastronomía que vende Oriente. Pero aínda ten que meter moitas canastras de tres puntos o xogador americano para que o escoitarmos a palabra curry non pensemos primeiro nesa mestura de especias que, sobre todo, se empregaban na India para guisos e estofados e que se converteu xa en nome xenérico de moitas preparacións de salsas máis ou menos picantes. Nos andeis do supermercado, onde está o sal, o pemento picante ou o ourego picado, xa podemos atopar sazonadores de curry. Un prato moi gorentoso con recendo oriental e o que se consegue adobando peitugas de polo con curry, sal e pementa. Nunha pota refogamos o polo con aceite e reservámolo. A parte, picamos cebola e pemento en xuliana e refogámolos, mentre engadimos xenxibre relado, guinda picante e máis curry. A isto botámoslle tomate triturado e o polo que tiñamos reservado. Finalmente, cubrímolo con caldo de polo e leite de coco e deixamos cocer un cuarto de hora até que o polo amoleza. O sabor picante e exótico produce a mesma satisfacción que gañar un partido cunha canastra sobre a bucina.
As oportunidades para hoxe son:
Nachacinaría, queixo mezcla semicurado, Granja La Luz, kilo 5,95 €. En afroitaría, mazá canci, kilo 1,69 €.
Só hoxe e só en Gadis. Gadis, patrocinador oficial do equipo paralímpico español.
Arredor de nós.
Ben, pois, hoxe é mércores, eso significa que na rolda que facemos polas emisoras municipais galegas tócanos visitar o Concello de Negreira, ali na emisora municipal. Saudamos xa o seu responsable, Emilio Forján. Hola, Emilio, moi bo día.
Hola, moi bo día, Manuel.
Xa podíamos escoitar o comezo do programa durante o repaso informativo que estiveches a conversar con José Luis Méndez Romeu, o aspirante nas primarias do PSDG. Canda Xaquín Fernández Leiceaga, entrevistástelo en Radio Negreira e, ademais, de maneira moi oportuna, coincidiu esa conversa co anuncio por parte de Xaquín Fernández Leiceaga de que tiña un pacto co terceiro en Discordia inicialmente, vale, que non conseguiu os avais Gonzalo Caballero. Que máis vos contou Méndez Romeu nesa entrevista donte?
Pois falamos de moitos asuntos que teñen que ver tamén co, como digo eu, que a política de proximidade, non? Co que moitas veces fan, pensan tamén as bases, non? Por aquilo de que en case todos os partidos políticos non se conta co que din as bases, co traballo que fan as agrupacións locais, non? Que case sempre, pois, todo isto está guionizado dende as urbes, dende os baróns, non? Que hai, dende os localismos, non? Abogaba por poñer fin, non, aos localismos, superar as posicións localistas, non, e máis unión en toda Galicia. Por eso tamén decíanos presentábase a estas primarias do PSDG-PSOE, aínda que é certo que, bueno, pois esa imaxe da mañá, non, de Xaquín Leiceaga con Gonzalo Caballero, non lle gustou moito. Un pouco a pregunta era: Que pensa facer agora? E, bueno, pues a imaxen tiñémola unhas horas despois, non? Esa imaxen xunto a Abel Caballero en Vigo, ¿no? Buscando de alguna maneira a reacción coa que o seu contrincante tratou, ¿no?, de arrebatarlle tamén a condición de favorito. Aí exhibía músculo, ¿no?, desde Vigo, nun acto tamén cuns 300 militantes. Falamos tamén da moción de censura que vai se debater mañá no veciño Concello de Santa Comba, e as claras, decía Méndez en Romeu, que non se trata dun problema puntual, non, de que bueno, pois o Partido Socialista non teña maioría absoluta, non, no Concello de Santa Comba, xa que todo agora estaba gobernando, digamos, con normalidade. É certo que puntualmente se tivo varios episodios problemáticos. Un deles foi que a oposición non respaldou as contas para no presente ano, os orzamentos municipais, e tamén tumbou, por exemplo, pois un investimento de alrededor de 500.000 € do plan da forra de investimento da Deputación da Coruña, que ao fin e ao cabo, bueno, pois era como unha especie de préstamo, non, no que se quería saldar débeda que tiña contraído o Concello cos bancos. Ao final, bueno, non se aprobou porque había unha serie de obras as que non estaban de acordo. Decía a todo isto Méndez Romeu que non se trata de un problema, digamos, de mal funcionamento, senón dunha estrategia en común do Partido Popular con vistas ás eleccións autonómicas do mes de outubro, de ir arrebatándolle alcaldías tanto ao PSOE como ao BNG. Xa todos sabemos casos como os de Noia, recentemente, e outros, non, que están saindo a coacción, o Sarria próximamente, sí, tamén, que todos sabemos que una espiral, digamos, de mocións de censura para arrebatar de as alcaldías pois o Partido Socialista o Ben ou BNG, e que non respondía de xeito, decía, pois a ningún problema puntual, non, de que non fose capaz de alguna maneira, non, de sacar adiante a xestión municipal. De feito, pois así tamén o expresaba o propio José Antonio Chabelo pasado venres nunha xuntanza que asistíamos tamén ali en Santa Comba para explicarlle a veciñanza que donde, como, onde xestouse tamén esta moción de censura. Por certo, decía que foi un despacho da Coruña co semieterno José Manuel Romay Becaría que decía así a modo un pouco socoso o propio alcalde Uchabelo que lle quere moito, non, o pobo de Santa Comba, porque se estivo detrás tamén da anterior moción de censura que sufriu tamén o propio José Antonio Uchabelo. E ollo, porque tamén na nosa zona falase, especulase coa posibilidade tamén dunha moción de censura no Concello de Valdodubra, onde goberna en minoría o seu alcalde Antonio Negreira de Anova. Bueno, pois ali tamén Partido Popular e Terra Galega poderían se unir para desbancalo da alcaldía. De feito, a pasada semana non respaldaron as contas os orzamentos municipais, co cal deixa nunha situación tamén bastante debilitada o seu alcalde.
Pois aí está, un ano despois das eleccións municipais, cumpríase onte o aniversario dos últimos comicios locais, hai moito movemento aínda no municipalismo galego, e o que resultou das urnas pois non sempre é o que acaba sendo cando remata a legislatura. Así está o escenario local. Pero tamén temos que falar de outras cuestións, por exemplo, dunha proba deportiva e solidaria, o primeiro triatlón solidario de Negreira que se vai celebrar a mediados do mes que vem.
Así é, é unha proba solidaria a favor da Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas. De cada inscripción serán doados 2 euros, dos cales un será destinado á propia asociación e o outro euro será destinado á investigación a través da Fundación FEDER. Pódense consultar tamén as actividades, non, que se levan a cabo nas diferentes webs destas dúas asociacións. Trátase dunha proba impulsada por un triatleta natural que vive, reside aquí en Negreira. Ele é Andrés Domínguez Silva, ten unha filla tamén con, bueno, pues con unha enfermidade rara a que non acaban de diagnosticar de cal se trata, e con todo que está realizando xa non é a primeira vez, non, que leva a cabo accións deste tipo, pero ocorreuselle pois facer no seu propio pobo unha proba deste calibre que consuga natación, bicicleta e carrírate para chamar a atención, facer máis visible tamén, non, a necesidade de traballar a máis se cabe por parte das administracións, poñer máis recursos na loita contra este tipo de enfermidades, e levar a cabo este primeiro triatlón solidario Concello de Negreira, unha proba de promoción aberta a licenzas incluso de un día, que vai ter lugar o segundo sábado do mes que ven, o sábado 11 de xuño. Comenzará, bueno, pois coa natación, cun treito de 750 metros, decir, unha volta en aguas do Encoro Barrié da Maza, aquí no río Tambre, no lugar de Ponte Inxa, moi preto de, bueno, aquí da vila de Negreira, na fronteira entre Negreira e Brión, para que nos entendamos. Logo, 20 kilómetros en bicicleta, son 3 voltas a un circuito semiurbán que atravesará parte da vila e tamén parte da zona por onde transcurre o camiño de Fisterra, e logo 5 kilómetros de carreira a pé, que serán 3 voltas tamén a un circuito plenamente urbano. Bueno, pois xa vamos por máis de 100 inscritos, no día onde a organización confirmábanos que hai máis dun cento de inscritos, incluso agardan de aquí, aproximadamente menos de 3 semanas, que se celebra o evento, chegar aos 200 inscritos, co cal xa sería todo un éxito. Hai múltiples colaboracións, por exemplo, do subcampeón do mundo, o triatleta santiagués Antón Ruanova, que tamén convidou a través dun vídeo pois, a participar, a unirse, e incluso un dos que máis abogou tamén por este evento e que estivo a pasada semana aquí en Negreira asistindo á presentación foi Alberto Cereijo, o guitarrista de
Los Suaves,
amigo persoal de Andrés Domínguez, que nos contaba, ademais, bueno, pois que fai uns anos tivo que someterse tamén a una operación, ¿no? La vista, porque también parecía una de esas enfermedades raras, ¿no? Que tardaban bastante en diagnosticarse, y de ahí que pusiera incluso música, hoy pusiera música a su guitarra a disposición, en este caso de la organización, para ponerle música o tema, que sirve de promoción de lo que va a ser este primero triatlón solidario do Concello de Negreira, cuya letra de voz están a cargo de Javi Jamargo.
Pois aí o teñen, unha proba deportiva roqueira e sobre todo solidaria. Será o sábado 11 de xuño. Tempo teremos de recordala en Mineiras Comunicacións coa emisora municipal de Radio Negreira. Próxima será dentro de 7 días. Emilio Forján, grazas, de Icantón.
Si me permites, sí. Apunto unha cosa de última hora. Un ciclo de cinema galego, os novos talentos do cinema galego, cítanse este venres en Ficcionate, un ciclo, como decíamos, de cinema feito en Galicia, que está promovido por Andrés Rozados, de Arrella Creativa, que a súa vez é o director tamén de producción de Fálame do Silencio. Vai ser este venres, 27 de maio, ás 10 da noite, no Auditorio Centro Sociocultural. Terá lugar o segundo pase, tras a estreia na Illa da Arousa, do primeiro ciclo de cinema galego Ficcionate. Concretamente estarán presentes, representando a cada filme, en Fálame do Silencio, Lois Blanco, que é director e guionista deste filme, el comediante, estarán Óscar Cruz, director e guionista, Pedro Brandariz, actor, Jorge Boquete, cámara encargado de postproducción, de tamén vai a presentar Rancor, os actores Miguel Borines e Iago Novoa, o director de fotografía, Joan Morgade, o director Miguel Morales, Unari, de Nacho Caballero, que é o seu productor, e tamén o seu director Luis Áviles. Bueno, pois unha cita interesante este venres, cos novos talentos do cinema galego que cítanse en este ciclo Ficcionate, que se vai a poder ver por segunda vez, ademais, bueno, pois un pouco os coloquios que van ter lugar nesa xornada aquí no Auditorio de Negreira.
Pois un apuntamento cultural, por suposto, que nunca está de máis, e ademais unha cita inmediata para este mesmo venres. Pois o dito, Emilio, máis cousas en 7 días. Graciñas, e Cantón.
Nada, 7 días contamos máis. Unha aperta.
Pois é así como chegamos ao remate do programa polo día de hoxe. O Arredor de Nós marcha, pero por poquinho tempo, Mañá chega a xiña, ainda queda moito día por gozar, pero mañá chega a xiña e mañá as 9 da mañá. Estamos de volta aquí para lles contar Galicia. Poñémonos a traballar xa para vostedes gocen do que resta de día.